BTFM.
BTFM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nda Kontekst programımız devam ediyor. Azərbaycan hakimiyyəti seçki kampaniyasına yenə qara piyarla başlayır. Eyni ilə 2005-ci il parlament seçkilərində olduğu kimi. Onda da hakimiyyət seçkilərə rəqibləri gözdən salmaqla başladı. Bu dəfəki hədəf Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və onun lideri Əli Kərimlidir. Dünən lider televiziyasında onlar haqda İflas adında film göstərildi. Ancaq niyə məhz AXCP Əli Kərimli hədəf seçilir? Axı onların bu iki prezident seçkilərində heç iştirak edib etməyəcəyi də bəlli deyil. Gələn ay məsələ Müsavat Partiyası miting keçirmək istəyir. AXCP heç miting də keçirmir. Doğrudan Azərbaycan hakimiyyəti hətta heç nə eləməyən AXCP-dən də çəkinir. İndi də olmasa gələcəkdə mümkün rəqib sayır. Ya başqa səbəblər var. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə hələ 6 ay qalsa da qara PR kampaniyasına start verilib. Hər halda hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Lider telekanalında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə qarşı çəkilmiş filmin nümayişindən sonra bəziləri belə düşünməyə başlayıb. Bu kampaniyada hədəf kimi Əli Kərimlinin seçilməsi isə bir çoxları üçün heç də təsadüf sayılmır. Baxmayaraq ki, Əli Kərimli hələ prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətində deyil. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, müxalifətin böyük bir kəsmi hakimiyyətin seçki oyunlarında könüllü şəkildə iştirak edir. Onlar isə bildiriblər ki, əgər azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yaradılmasa, boykot qərarından geri çəkilməyəcəklər. Nurəddin Məmmədlinin sözlərinə görə, bu qara piyardan məqsəd Azərbaycanda gerçək müxalifəti ləkərləyib gözdən salmaqdır.
Daha bir aspekt ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycanda çox ciddi fəlakətlər gözlənir. Qiymətlər sürətlə artır, monopoliyyətlərin nəsi, rüşvətin həddi hüdudu yoxdur. Net gəlirləri milyardlarla mənimsənildiyi bir vaxtda bu cür iyrənc vasitələrlə ictimaiyyətin diqqətini seçkidən, bu hakimiyyətin yaratdığı faciədən yayındırmağa xidmət edir.
Nurəddin Məmmədli hesab edir ki, hakimiyyət bu qara piyarla öz istədiyinə nail ola bilməyəcək. Əksinə, onun fikrincə siyasi rəqiblərin Azərbaycan xalqının əxlaqının yol vermədiyi üsullarla vurulması hakimiyyətin özünü gözdən salacaq. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevə görə isə həmin verilişə təkcə Əli Kərimliyə böhtan atılması kimi baxmaq düzgün deyil. Baxmayaraq ki, o da hesab edir ki, boykot qərarı hakimiyyəti qəzəbləndirib.
Təcavüzdür, yəni Azərbaycan vətəndaşlarının evlərinə soxulmaq, bu cür verilişlərlə və s. buna son qoymalıdır, yəni buna elmək olmaz və bunun qabağı olmalıdır.
Lider telekanalı isə həmin verilişlə bağlı səslənən fikirlərə münasibət bildirmir. Bu kanaldan bizə bildirirlər ki, onların mövqeyi ilə həmin verilişdə də ortalığa qoyulub. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Mətbuat Şurasının üzvü Bəxtiyar Sadıqov isə hesab edir ki, qara piyarla daha çox müxalifət mətbuatı məşğuldur. Bəxtiyar Sadıqov həmin verilişin Əli Kərimlinin nüfuzdan salmağa yönəldiyi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır.
Əli Kərimli mən sıradan çıxmış siyasətçi sayıram. Yəni, Əli Kərimlinin öz ətrafı, öz partiyasının düşdüyü vəziyyət onun nüfuzu barədə çox dolğun təsəvvür yaradır. Və görürsünüz ki, biz Azərbaycan qəzeti olaraq Əli Kərim haqqında heç bir material vermirik və onu mən bu seçkilərdə rəqib hesab eləmirəm.
Ancaq məsələ heç də kimin bu seçkilərdə hakimiyyətə ciddi rəqib olmasında deyil. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, onsuz da Azərbaycanda demokratik mühit olmadığından hansısa müxalifətin rəqibliyindən danışmaq yanlışlıq olardı. Azər Rəşidoğlu deyir ki, söhbət ciddi rəqiblərin yox, ümumilikdə müxalifətçiliyin aradan qaldırılmasından gedir. Onun fikrincə seçkiyə 6 ay qalmış qara piyara start verilməsi də çox ciddi təhlükədən xəbər verir. Azər Rəşidoğlunun fikrincə bu o deməkdir ki, yenə seçkilərin necə deyərlər açar kilidi hakimiyyətdəki Rusiya pərəst qüvvələrinin əlində olacaq. Üstəlik Ermənistanda baş verən hadisələr Azərbaycan hakimiyyətini daha risksiz planlar düşünməyə sövq edib. Bütün bunlar isə nəinki demokratik seçkilərin keçirilmə imkanlarını, üstəlik ölkənin qərbə inteqrasiya prosesində kölgə altına alır.
Babək Bəkir, seçki kampaniyasında bu sözə tez-tez rast gəlinir PR. Ondan da tez-tez qara PR ifadəsi işlənir. Bunlar nə deməkdir? Niyə qara PR artıq seçki texnologiyasına çevrilib? Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli işdən sonra proqramımıza bunları dedi.
PR deməli bu abbreviaturadır. İngiliscə də bu söz public relation, yəni sözünün abbreviaturasıdır. Azərbaycan dilində mənası ictimaiyyətlə əlaqələr, ictimai əlaqələr deməkdir. PR ki meydana çıxmağa başladı 20-ci əsrin təxminən əvvəllərində. Bundan sonra anti PR da belə deyək meydana çıxmağa başladı. Bunu şərh etmək olar ki, hər hansı kampaniyalar, şirkətlər ehtiyac duymağa başladılar öz mallarının, öz reklamlarının aparılması üçün, öz mallarının təbliği məqsədindən, öz məhsullarının satışını yüksək səviyyədə təşkil etmək üçün ictimaiyyətlə əlaqələr qurmağa, ictimaiyyəti bu sahədə məlumatlandırmağa və PR bir sahə kimi, hər hansı bir kampaniyanın, şirkətin bir sahəsi kimi meydana çıxmağa başladı. Tədricən bu ictimai siyasi proseslərə də sirayət etdi və siyasi partiyalarında PR sahəsi, PR funksiyasını daşıyan xüsusi xidmətləri meydana çıxmağa başladı. Bu da yönəldi yenə qeyd etdiyim kimi ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulmasına. Amma zaman keçdikcə siyasi texnologiyalar mükəmməlləşdi və bir sıra ölkələrdə, xüsusən də belə deyərdim, daha çox avtoritar rejimdən demokratik cəmiyyətlərə keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə qara PR meydana çıxmağa başladı. Yəni biz bilirik ki, əvvəllərdə 20-ci əsrin əvvəlləri, 20-ci əsrin ortalarında da tutaq ki, antitəbliğat olubdu, siyasi oponentlərə qarşı, siyasi partiyalara, müxalifətə qarşı və yaxud da ki, müxalifətdə olan qüvvələr, iqtidardakı siyasi qüvvələrə qarşı antitəbliğat qurmaq, müəyyən kompromatları əldə edib onu ictimaiyyətə açıqlamaq və bu yöndə rəqibini, oponentini gözdən salmaq halları olubdu. Amma bu hallarla müqayisədə qara PR tamamilə fərqli bir məzmun daşıyır. Xüsusilə də buna mən qayıtmaq istəyirəm ki, 20-ci əsrin sonlarında, yəni 91-ci ildə Esteri dağılandan sonra bir sıra ömrəb ölkələrində, o cümlədən Rusiyada PR, qara PR daha çox meydana çıxmağa başladı, yer almağa başladı bir uydurulmuş məlumatlar üzərində. Yəni, uydurulmuş hadisələr üzərində, dezinformasiya üzərində aparılan kampaniya kimi. Yəni, qara PR-ın hardasa kompromat savaşından fərq ondadır ki, qara PR-ın predmeti olan hadisələr uydurulmuş xarakter daşır. Yəni, bir qayda olaraq uydurulmuş xarakter daşır. Hər də həmişə yox, bir qayda olaraq.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli. Qara PR-a hədəf niyə AXCP seçilir? Bəlkə də istənilən hakimiyyətin cəmaatı küçələrə çıxarda bilən partiyalardan çəkinməyə əsası da var. 2-3 il bundan qabaq kimin ağlına gələ bilərdi ki, Misirdə müxalifəti tamamilə sustura bilmiş, İsraillə Camp David sülh müqaviləsindən sonra hər il Amerikadan 3 milyard dollar yardım alan Misir prezidenti Hüsnü Mübarək ərzaq qıtlığına görə küçə üsyanlarınla üzləşəcək, taxıl qıtlığına keçək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti taxıl məsələsini Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən alıb Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verib. Hazırda Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev də Qazaxıstana gedib. Bu, taxılla vəziyyətin gərgin olduğuna mı dəlalət edir? İşlətdiyi taxılın 70%-ni özündə istehsal edən Azərbaycan taxılı Qazaxıstandan və Rusiyadan alırdı. İndi Qazaxıstan xaricə taxıl ixracını dayandırdı. Rusiya isə elə əlavə vergi qoyub ki, almaq sərfəli olmayıb. Bəlkə narahatlığa heç əsas yoxdur. Azərbaycanın kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Onda niyə regionlardan çörəyin bahalanması xəbərləri gəlir, məsələn Gəncədən? Səadət Akif qızının reportajı.
Aprelin 22-sində Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam əsasında ölkənin taxıl və un üzrə dövlət ehtiyatlarını tənzimləmək səlahiyyətləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırılıb. Azərbaycanda taxıl ehtiyatları nə qədərdir? Ölkədə taxıl qıtlığı gözlənirmi? Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bəyan edir ki, ölkədə hazırda ayrı-ayrı sahibkarlarda 600 min tona qədər taxıl ehtiyatı var. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuz Əlacıyevin sözlərinə görə, ölkə əhalisinin buğduya bir aylıq tələbatı 129 min tondur. Bir neçə aya yeni taxıl biçini başlayacaq. Ehtiyatdakı taxıl isə bu müddətdə ehtiyacı ödəyəcək. Murtuz Əlacıyev Nikbin deyir ki, ölkədə taxıl qıtlığı yaranmayacaq. Onun sözlərinə görə, ötən keçən il fermerlərə verilən subsidiyalar əkinçiləri taxıl əkməyə meylləndirib.
Bu il 134 min hektardan artıq sahədə taxıl əkilib. 600 min hektar ərza buğdası əkilibsə, söhbət buğdadan gedir. Hər hektardan biz 27-30 sentlə götürsək, daxili tələbatımızı, yəni daxili imkanlar hesabına məhsulunu ödəyə bilərik.
Şəmkirdən olan fermer Oruç Məmmədov da deyir ki, onlar 50 hektarlıq sahəni başdan başa taxıl əkiblər və onun həmkəndliləri də sahələrini boş qoymayıblar. Yüksək məhsul götürməyə ümidləri olsa da, quraqlıq onların işini çətinləşdirib.
Sudan problem çəkirik. Çəkmən yox, bütün bizim bax bu təsərrüfat fermerlər su problem olub, yağış yoxdur, çətinlik çəkirik.
Azərbaycanın il ərzində ərzaq buğdasına olan ehtiyacı təxminən 1 milyon 500 min tondur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bildirir ki, yerli istehsal 70%-ə yaxındır. 30%-ə qədər taxıl isə ölkəyə idxal olunur. Nazirlik onda bilir ki, Azərbaycanın hələ bir neçə ilə qədər özünü yerli məhsulla təmin etməsi gözlənir. Amma əgər bu il 600 min hektar ərzaq buğdası əkilibsə və proqnozlaşdırıldığı kimi hər hektardan 27 sentner məhsul alınacaqsa, yerli istehsal 1 milyon 600 minə çatacaq. Yəni, belə çıxır ki, elə bu il Azərbaycan öz ehtiyacını artıqlaması ilə ödəyə biləcək. Nazirliyin statistikasına görə, ötən il təxminən 500 min hektara qədər sahə əkilmişdirsə, onda idxal bir neçə 100 ton olmalı idi. Amma Respublika Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2007-ci ildə ölkəyə 1 milyon tondan artıq ərzaq buğdası gətirilib. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev deyir, onda belə çıxır ki, sahibkarlar ehtiyac olmadığı halda ölkəyə taxıl gətiriblər.
Artıq ölkə prezidenti taxıl ehtiyatı fondunun idarə olunmasının Kənd Sifatı Nazirliyindən alınıb, yəni Sahə Nazirliyindən alınıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilməsi bunu göstərir ki, hökumət rəsmi orqanları etiraf eləməsə də vəziyyət doğrudan da fövqəladədir.
İstehsal etdiyi taxılın 95%-ə qədərini Qazaxıstandan gətirən ölkənin iri un dərmanlarından biri olan Fatoğlu şirkətindən aldığımız məlumata görə, artıq onlarda buğday ehtiyatı tükənib və müəssisə dayanmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Şirkətin adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı bildirir ki, onlar yerli fermerlərin satdığı qədər taxıl alırdılar, amma bu onların ehtiyacını ödəmədiyi üçün idxala üstünlük verirdilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bildirirlər ki, ölkədə 50-yə yaxın şirkət xarici ölkələrdən taxıl idxal edir. Qazaxıstanın bu ilin sentyabrına qədər digər ölkələrə taxıl satmayacağını bildirməsindən sonra bu ölkənin taxıl istehsalçıları ilə əvvəlcədən müqavilə bağlamış azərbaycanlı sahibkarlar problemlə üzləşiblər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev artıq Qazaxıstandadır və hökumətlərarası komissiyanın iclasında azərbaycanlı sahibkarların əvvəlcədən müqavilə bağladığı taxıl almaq üçün müzakirələr aparır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, nazir geri qayıdandan sonra nəticələr barədə məlumat almaq mümkün olacaq. Söhbət etdiyim ekspertlər isə ölkənin buğda ehtiyatının rəsmlərin dediyi qədər olmadığını bildirir və hesab edirlər ki, hökumət problem barədə açıq danışıb təcili tədbirlərə əl atmalıdır.
Səadət Akif qızı, bugün dünyada isə intellektual mülkiyyət günüdür. Kontekstdə söhbətimiz intellektual mülkiyyət yox, adi mülkiyyət hüquqlarının qorunması haqqında reportajla davam edir. Bakıda sahiblərinə xəbərdarlıq eləmədən dükanlar yenə niyə sökülür?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıda abadlıq işlərinə, antisanitariya şəraitində işləyən obyektlərin sökülməsinə yəqin ki, heç kim etiraz eləməz. Ancaq bu obyektləri sökəndə onların sahiblərinə niyə xəbərdarlıq olunmur? Kompensasiya məsələsi əvvəlcədən niyə razılaşdırılmır? Bakıda Yasamalda mal qara saxlanan, ət satılan obyektləri dükanları bugün səhərdən sökməyə başlayıblar. Azadlıq radiosunun müxbiri Şəhla Sultanova Yasamalda olub.
Bu səsküy Rabitə Kollecinin ərazisində yerləşən tələbə yataqxanasının həyətində baş verir. Bir neçə buldozer və yük daşıyan maşının səsinə həm də mübahisə edən ərazi sakinləri, polis və məmurların da səsi qarışıb.
Sən mənə demişdin, gəldim bura sökürəm mən. Onu yanda göstərdim, gedib söhbət edərəm.
Gəlin bu Müşahidələrdə məlum oldu ki, ərazidə yol kənarı köşkləri və kolej yataqxanasının həyətindəki tövlə və digər kiçik tikintiləri sökürdülər. Yasamal rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri və polis dedi ki, ərazidə mövcud olan bu tikirlərdə qeyri-sanitariya qaydasında ət satılırmış və ona görə də dağıdırlar. Onların sözlərinə görə ət satmaqdan başqa həm də şəhərin mərkəzində malqara saxlayırlarmış. Bu dağıntıya etiraz edən əksəriyyəti də qaçqın və köçkün olan sakinlər isə dedilər ki, bu sözlər sadəcə bir bəhanədir.
5-6 nəfər heyvan satır, qalan da aynı oyun var da. Xəbərdarlıq eləsin ki, vardı, çıxardı. Götürün qırağı, aynı oyunu çıxardı.
Mən heyvan kəsmirəm, heyvan saxlamıram. Taksavatlıqla məşğul olan adamam. Xaltır edirəm.
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev isə bildirdi ki, bu köşkləri sökməmək mümkün deyil. Çünki pis iyi və qoxudan kənardan keçmək olmur. Onun sözlərinə görə həm də bu sahədə gigiyeni normalara əməl olunmur.
Burada qeyri-qanun ət satışı var. Mən sanitariyadır. Heç bir həkim nəzarəti olmadan kəsirlər. Və yaxındakı həmi bu yaşa xidmətlərində bunu həm satırlar, həm də orada cəmaata ət verirlər. İndi qaçqın da olanda nə olar ki?
Sakinlərin sözlərinə görə malqara saxlayıb sonra da ətini satmaq onların yeganə qazanc mənbəyidir. Bundan sonra nə olacaq bilmirlər.
Onların çubuğundan gələ bir köşkə qoyub, balasının acından öldürəsi döyür. Yenə də zülüm olur.
Əynə dolansın. Qapının ağzıdır, geri bir külət alırdı. Uzağa gedə bilmirik, orada xəstə heyvanlar satılır.
Nə ilə dolansın, cəmat yazın. İmkanı yoxdur, çatmır, dolana bilmir.
Amma köşklərin sökülməsindən razı qalanlar da vardı. Bəzi sakinlər dedilər ki, heç olmasa ərazidə təmizlik yaranır və onlar da təmiz hava ilə nəfəs ala bilərlər.
Milçək təmiz balkonda tura bilir. 5-ci mərtəbədə yaşayır. Allah bu milçək təmiz balkonda tura bilir. Peyin izləyir. Nə gündədir? Bura şəhərə oxşamır.
Kolej həyətində hərəsində 400 adam olan 2 yataqxana binasının olduğunu və bu binalarda yaşayan bir çox ailənin gəlirinin məhz bu dağıdılmış köşklərdən çıxdığını nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bəzi ailələr burada gəlir mənbələrini itirir. Lakin İnşa Hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev dedi ki, onlar bunu nəzərə alıblar.
Bunlar üçün yer ayırıb, keçsinlər, həkim nəzarətindən keçsin və kəsirlər satsın.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, dövlət tərəfindən konkret olaraq hər hansı bir tikintinin sökülməsi dövlət ehtiyacı üçün nəzərə alına bilər. Dövlət ehtiyacı anlayışına da təhsil müəssisəsi, hərbi obyekt tikilişi və yol çəkilişi aiddir. Bu halda dövlət onun üçün müəyyən bir qiymət müəyyənləşdirir, ilkin qiymət və şəxs artıq oradan çıxmalıdır.
Amma hansı qaydada? Hansı kompensasiya verilməklə? Bizdə bu günlər iddialar qaldırılır ki, Bakı Şəhər İcra Hökuməti hər hansı bir kooperativə səlahiyyət veribdir bina tikməyə. Belə hallardan mövcuddur. Ki bu mexanizmi dəqiqləşdirmək lazım idi ki, burada yəni ki, məmurun öz başınalığı maksimum azaldılsın.
Muxtar Mustafayevin sözlərinə görə burada bəzi problemlər də yaralan bilər, hətta Avropa Məhkəməsində mübahisələrə gətirib çıxara bilər.
Şəhva Sultanova, Kontekst proqramımız davam edir.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayraq dağıtdı.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Amerikanın Pensilvaniya ştatında Demokrat Partiyasında ilkin seçkiləri Hillary Clinton udub və əsas rəqibi Barack Obamadan ümumi geriliyi azaldıb.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Amerikada partiya daxili ilkin seçkilər daha 9 ştatda keçiriləcək və iyun ayında bilinəcək ki, Demokrat Partiyasının qurultayında prezidentliyə 2 əsas namizəd Barack Obama və Hillary Clintonın hərriyə neçə səsi var. Qurultay avqust ayında olacaq. Hələlik Clinton Obamadan geri qalır. Hərçənd Pensilvaniyada seçkiləri Clinton uddu. Xatırladaq ki, qurultayda səslər təxminən bərabər olsa, onda namizədi partiya rəhbərliyi seçəcək. Burada isə üstünlüyün Hillary Clinton'da olacağı güman olunur. Respublikaçı partiyada namizəd isə çoxdan bəllidir John McCain. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Təhlilçilər qabaqcadan deyirdilər ki, Hillary Clintonun prezidentliyə Demokrat Partiyasından namizəd olmağa ümidi kəsilməyibsə, o hökmən Pensilvaniya ştatında primary seçkilərini udmalıdır. Elə də oldu. Xanım Clinton 55-45% hesabı ilə Obamaya qalib gəldi. Proqnozlaşdırıldığı kimi Obamaya əsasən varlı Amerikalılar, gənclər, şəhər sakinləri və qara dəlilər səs veriblərsə, Clintonu daha çox fəhlə sinfin nümayəndələri, yaşlı adamlar və kənd sakinləri dəstəkləyiblər. Dünən axşam Hillary Clinton tərəfdarlarda minnətdarlığını bildirərək deyib. Doğrudur, qarşıda hələ işimiz çoxdur. Mənim gücüm və qətiyyətim isə sizdən asılıdır. Əlbəttə ayağım büdrəyə bilər, yıxıla da bilərəm, amma nə qədər ki mənimləsiniz, özümü arxayın və arxalı hiss edirəm. Məni Amerikanın taleyi naminə yekun qələbəmiz maraqlandırır. Əlbəttə Pensilvaniya ştatındakı uğuru xanım Clintonun döyüş qabiliyyətini artırıb. Amma buna baxmayaraq, qarşıda onu hələ çətin döyüşlər gözləyir. Dünən axşam Barack Obama tərəfdarlarına müraciətində Amerikanın üzləşdiyi böyük problemlərə diqqət yetirməyə çağırıb. Bəzən bizim siyasət diqqətsizlik, səfeylik ya da qısaskeşliyin qurbanı olur. Heç birimiz hüccətləşmə azarından tam sığortalı deyilik. Bunların arxasında isə doğrudan da nəhəng və həlli vacib problemlər itib qalır. İki müharibə böhranlı iqtisadiyyat və təhlükə altında olan planetimiz, ölkəmiz bunların öhdəsindən gəlməlidir. Xanım Clinton dünən axşam ona işarə edib ki, Amerikanın miqyaslı problemlərini ondan yaxşı heç kim həll edə bilməz. Xaricdə iki müharibə, evdə isə iqtisadi böhran, stavkalar çox yüksəkdir, risklər isə nəhəng. Amma imkanlar da sizə məlumdur. Qollarımızı çırmalayıb əsl rəhbər olan prezidentlə birlikdə bu işi öhdəmizə götürsək, imkanlar hədsiz olar. Avqust ayında nəzərdə tutulan yekun partiya qurultayında prezident seçkisinə demokratların vahid namizədini müəyyənləşdirəcək nümayəndələrin və ümumi qələbə çaldığı ştatların sayına görə Barack Obama hələ də irəlidə gedir. Amma yarışın sonu yaxınlaşır. Qarşıda cəmi bir neçə ştat qalır növbəti. Buna görə xanım Clinton qalan ştatların hamısında qalib gələcəyi təqdirdə belə onu dəstəkləyən seçici nümayəndələrin sayına görə Obamadan geridə qala bilər. Bu isə o deməkdir ki, Amerikanın keçmiş birinci xanımı Pensilvaniyadakı qələbəsini qabartmaqla super nümayəndələr adlanan Demokrat Partiyasının rəsmiləri və liderlərindən seçilən nümayəndələri inandırmağa çalışmalı olacaq ki, Respublikaçıların namizədi olan John McCain-i məqlub etməyə onun şansı rəqibinkindən çoxdur. Qaydaya görə namizədlərin biri yarışın sonuna kimi sıradan çıxmasa, onda super nümayəndələr vahid namizədi seçməli olacaqlar.
Rövşən Rahiboğlu. Son həftələr dünyada daha bir problem üzə çıxıb. İspaniyanın balıqçı gəmisi, Yaponiyanın neft tankeri, Fransanın lüks yaxtası. Bunları birləşdirən nədir? Son bir neçə həftədə onların hamısı piratların hücumuna məruz qalıb.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
21-ci əsrin dəniz quldurları. Piratlar indiyə kimi var. Əsasən Mərkəzi Amerikada, Karib dənizində və Cənub-Şərqi Asiyada dəniz quldurlarının olmasını çoxları bilir. Ancaq hazırda beynəlxalq aləm dəniz quldurluğu problemi ilə ciddi üzləşib. Bu, iki tərəfdən narahatlıq doğurur. Birincisi, gəmilərin təhlükəsizliyidir. İkincisi, hazırda ərzaq qıt olan ölkələrə ərzağın böyük bir hissəsi gəmilərlə daşınır. Son vaxtlar Afrikada, Somali və Yəmən sahillərində dəniz quldurlarının gəmilərə hücumları çoxalıb. Ruzana Rəşid qızının reportajı.
İspan gəmisi beynəlxalq sularda balıq ovluyurmuş. Aprelin 20-si Somali yaxınlığında piratlar gəmini tutub. Yerli televiziya kanallarından biri tutulan gəminin kapitanı Amadeo Alvarez ilə telefonla əlaqə saxlaya bilib.
Biz yaxşıyıq, yaxşıyıq. İndi biraz həssas məqamdır, amma yaxşıyıq.
Bizdə olan məlumata görə gəmidəkilərdən biri yaralanıb. Siz bunu təsdiqləyə bilərsinizmi?
Yox, yox, yox. Biz dedik, yaralı adam yoxdur. Bizi Somaliyə, Haradərə aparırlar.
Eyni ərazidə bir iki gün əvvəl Yapon tankerinə atəş açıb qaçıblar. Ertəsi gün Somali silahlı qüvvələri Dubaydan olan bir gəmini piratlardan qurtarmaq üçün əməliyyat aparmalı olub. Keçən həftədə Fransa silahlı qüvvələri 6 piratı tutublar. Tutulanlar bu yaxında Fransaya məxsus yaxtanı ələ keçirməkdə günahlandırılırlar. Bütün bunlar göstərir ki, ticarət gəmiçiliyini təhlükə altında qoyan problem böyüyür. Birləşmiş Krallığın Nautilus Dənizçilər İttifaqının sözçüsü Andrew Linnington.
Bizi narahat edən son bir neçə ildə hadisənin tez-tez təkrarlanmasıdır. İndi daha çox dənizçini pul almaq məqsədi ilə tutub saxlayırlar. Üstəlik piratlar raket mərmilərindən istifadə edirlər. Yəni bu adi dəniz hücumlarından səviyyəli cinayətə çevrilir. Daha yaxşı təşkil olunmuş, daha pis və daha zorakı hücumlara.
Beynəlxalq Dəniz Bürosu deyir ki, dənizlərdə pirat hücumları bu il 20% artıb və piratların ən fəal olduğu bölgə Somali sularıdır. Bunun izahı sadədir. Hər bir ölkə sularını nəzarət eləməlidir. Somali isə hökumət ümumiyyətlə güçsüzdür. Ian Taylor, Cargo Security International-ın redaktorudur. Cargo Security International jurnalı daşınma təhlükəsizliyi və dənizçilik üzrə peşəkarlar üçündür. Taylor deyir ki, Somali sahilləri demək olar ki, nəzarətsiz zonadır. It's a very large expanse
of water with no real control. Bu heç bir nəzarət olmayan böyük su sahəsidir. Yaxşı təşkilatlanmış piratlar üçün orada əməliyyat aparmaq xeyli asan işdir. Əgər piratlar orada əsas gəmi və əsas gəmidən gələn gəmiləri saxlaya bilirsə, əməliyyat çox asan olur. Onlar gəmiləri güdürlər. Bilirlər ki, oradan onlar üçün qazanc ola biləcək çoxlu yük gəmisi keçir. Tankers are coming through that area,
which are right pickings for them. Yan Taylor, bəs Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi necə, piratlarla üzləşibmi? İdarənin mətbuat katibi Vüqar Mirsadiqin dediyinə görə yox, çünki...
Deməli, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin gəmiləri Xəzərdə, Qaradənizdə, Azov dənizində, Aralıq dənizində bu hövzələrdə üzür, yəni indiki məqamda okeanda üzmür. Və bunlar hamısı, belə deyək də, sivil ölkələrin ətrafı olduğu üçün ümumiyyətlə bu zonalar piratlıqdan uzaq zonalardır. Ona görə də Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin, belə deyək, heç bir gəmisi piratlıq hadisəsi ilə üzləşmir.
Bəziləri gəmi heyətinin silahlandırılmasını təklif eləyir, amma bu sahənin mütəxəssisi olan Taylor deyir ki, piratlar hansısa gəmini tutmaqda qərarı olanda silahlı heyət də heç nə eləyə bilmir. Amma piratların fəallaşması hərəkət istəyir. İndi Birləşmiş Ştatlarla Fransa BMT üçün qətnamə layihəsi hazırlayır. Layihə piratların başqa ölkənin sularında da təqibinə icazə verilməsini nəzərdə tutur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kathleen Moore yazır ki, bir vaxtlar Malayziya suları da piratların fəal olduğu bölgə idi. Amma Malayziya, Singapur və İndoneziya hökumətlərinin hərəkətə keçməsi nəticəsində nəzarət gücləndi, piratların qarşısı alındı.
Ruzanna Rəşid qızı. Azərbaycanda da piratlar var, dəniz piratları yox, kitab piratları. Bugün Beynəlxalq Kitab və İntellektual Mülkiyyət günüdür. Naşir Rafiq İsmailov Can Bakı proqramımıza bunları dedi.
Azərbaycanda bu məsələ ilə də bağlı vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Yəni, şəxsən mən bu problemlə çox qarşılaşmışam. Bilirsiniz, bir kitab ki, il ərzində 5000 sayıdan çox satıla bilir, onun piratlar tərəfindən qanunsuz olaraq çap olunması bu labüddür Azərbaycan şəraitində. Və çox təəssüf ki, bunun qarşısını alacaq bir qanun da yoxdur. Qanun varsa da o qədər cüzi və o qədər belə orada boşluqlar var ki, mən hətta deyə bilərəm ki, birbaşa Ramil Usubova da müraciət eləmişəm Daxili İşlər Nazirliyinə. Bir neçə kitabımızı bizim uşaqlar gedib köklərdən yığışdırıblar, yəni kopya variantını və yenə də heç nə hasil olmuyor. Deyilənə görə orada çox böyük mafiya gizlənir və s.
Naşir Rafiq İsmailov.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.